Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Voj Vurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također, odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđenskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota 19. novembar 2022. godine, ja sam Zoran Subić. U današnjem programu niz zanimljivih i aktuelnih tema. Posle pregleda vesti, opširno o sportu. Redakciji dnevnog lista Danas je početkom meseca sa nepoznate adrese stigao e-mail u kome se, zbog uređivačke politike ovog dnevnika, preti urednicima, novinarima i kolumnistima. Mija Nikolić donosi više detalja. U današnjem vodiču za doseljenike reći ćemo kako da prepoznate da vam preti ozbiljno nevreme i šta možete da uradite da se pripremite. Australija je dom nekima od najotrovnijih kopnenih i morskih stvorenja na svetu, uključujući određene vrste zmija, paukova i meduza, a danas je inauguralni nacionalni dan podizanja svesti o ujedima i ubodima otrovnih stvorenja. Pričat ćemo i o tome. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Anthony Albanese je pozvao na hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kao odgovor na lansiranje rakete od strane Severne Koreje. Putovanje sidnejskom železničkom mrežom će biti besplatno sledeće nedelje. Fudbalski navijači širom sveta reaguju na zabranu piva u Kataru na predstojećem svetskom prvenstvu FIFA. Anthony Albanese je pozvao na hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kao odgovor na lansiranje rakete od strane Severne Koreje. Premijer je govorio u Bangkoku, gde se sastao sa liderima Južne Koreje, Japana, Kanade i Novog Zelanda, da bi diskutovao akcije Severne Koreje pri kojima je raketa ispaljena u blizini japanske obale. Albanese je rekao da lansiranje rakete mora biti osuđeno na svetskom nivou.
This test, it would appear, has landed in Japan's EEZ.
Izgleda da je prilikom ovog testa raketa sletela u japanskoj ekskluzivnoj ekonomskoj zoni. Ovo je jedno od mnogih lansiranja, nije samo jedna raketa i sve je veća eskalacija severnokorejske aktivnosti i to mora da se kaže, da se osudi i svet mora da reaguje na ovo. Rok za globalnu konferenciju u vezi klimatskih promjena, koja se održava u Egiptu, je produžen za jedan dan u pokušaju da se reše neslaganja u vezi najvećih pitanja. Dvonedeljna konferencija, poznata kao COP27, je trebala juče da se završi u egipatskom rezortu Sharm el-Sheikh. Ali egipatski ministar inostranih poslova Sameh Shukri, predsjednik COP-a, kaže da će konferencija biti produžena do danas kako bi došlo do dodatnih razgovora.
On Monday we shifted gears and accelerated the pace of our work. Today we need to shift gears again.
U ponedjeljak smo promijenili brzinu i ubrzali naš rad. Opet danas moramo da promijenimo brzinu. Vrijeme nije na našoj strani. Ostajem zabrinut u vezi brojnih pitanja, uključujući financije, adaptaciju, gubitak i štetu i povezane stvari. Pozivam učesnike da hitno sarađuju zajedno da bi se rešila pitanja koja su ostala što pre, rešenje će biti deo odluke. Putovanje sidnejskom železničkom mrežom će biti besplatno sledeće nedelje, dok premijer Novog Južnog Velsa, Dominik Perote, pokušava da reši veliku industrijsku akciju. Ponuda je stigla manje od sat vremena nakon što je sindikat železnice, tramvaja i autobusa rekao da će pojačati štrajk ukoliko vlada ne ponudi putnicima besplatno putovanje. Premijer Perote kaže da je došlo do konstruktivnih diskusija sa sindikatom i kaže da će pregovori biti nastavljeni sledeće nedelje. Ali gospodin Perote kaže da će ovaj dugoročni razdor morati da se reši.
This has gone on for way too long. Providing free travel for the week will ensure that industry.
Ovo je trajalo previše dugo. Pružanje besplatnog putovanja ove nedelje će obezbediti da ne dođe do industrijske akcije. Kao što sam rekao, ako dođe do bilo koje industrijske akcije na mreži, mi nećemo modifikovati ništa, ali se nadam da će doći do rešenja i želim da do toga dođe u roku od nedelju dana. Premijer Anthony Albanese je direktno razgovarao sa profesorom Seanom Turnellom nakon što je izašao iz 21-mesečnog pritvora u Mjanmaru. Profesor Turnell je zatvoren nakon vojnog puča u Mjanmaru i osuđen na 3 godine zatvora zbog kršenja državnog tajnog akta. Premijer kaže da je zahvalan što profesor Turnell može da se vrati u Australiju.
I've just spoken to Sean Turnell, who's been released.
Upravo sam razgovarao sa Seanom Turnellom, koji je oslobođen nakon 650 dana neopravdanog i nepoštenog zatvaranja u Mjanmaru i sada je sleteo u Bangkok u dobrom stanju. Preko noći će doputovati u Australiju da bi bio sa svojom porodicom i ovo je odličan rezultat. Fudbalski navijači širom sveta reaguju na zabranu piva u Kataru na predstojećem svetskom prvenstvu FIFA. Odluka u posljednjem minutu je naišla na dobrodošlicu konzervativnih muslimana u državi. Isaac Garcia je doputovao iz Meksika i jedan je od mnogih navijača koji su u Katar stigli na prvo svetsko prvenstvo u fudbalu koje se održava na Srednjem istoku.
From the theme of the alcohol and that stuff. That's a kind of hard thing because you came to a World Cup.
Po pitanju alkohola i tih stvari, to je pomalo teška stvar jer dođete na svetsko prvenstvo i mislite bit će dosta zabave sa ljudima. I onda kada to ne dobijete, tražit ćemo zabave i slične druge stvari. Vidjet ćemo kako će svetsko prvenstvo biti. Portparol Evropske unije, Peter Stano, izjavio je da su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih vlasti Aljbin Kurti pozvani da dođu u Brisel na sastanak na visokom nivou kako bi se pronašlo evropsko rešenje za najozbiljniju situaciju od 2013. godine. RTS-u je iz predsjedništva potvrđeno da je poziv stigao, ali da se ne zna kada će sastanak biti održan i da li će predsjednik prisustvovati. Nadamo se da će moći da dođu veoma brzo, rekao je Peter Stano novinarima, napominjući da su Vučić i Kurti pozvani da bi razgovarali o načinu da se pronađe izlaz iz situacije koja je najozbiljnija od 2013. godine. Razlog za poziv na sastanak je hitnost situacije da bi se našlo evropsko rešenje, objasnio je Stano. Nadamo se da će moći da dođu veoma brzo, da bismo mogli da rešimo to pitanje pre 21. novembra, a ne posle, kao što je i rekao visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Josep Borelj, izjavio je Stano. Portparol visokog predstavnika Evropske unije ponovio je da Evropska unija nastavlja svoj posrednički rad da bi se došlo do evropskog ponašanja koje vodi u evropsko rešenje, kaže Stano. Odgovarajući na pitanje novinara o spekulacijama u prištinskim medijima da postoji dogovor između Beograda i Prištine oko registarskih tablica, što je Beograd demantovao, Stano je rekao da su spekulacije kontraproduktivne. Evropska unija ne komentariše napise u medijima kao ni interne procese koji se vode na radnom nivou. To su diplomatski procesi koji se odvijaju iza zatvorenih vrata, rekao je Stano. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sinoć u Atini sa predsjednikom vlade Republike Grčke Kirijakosom Mitsotakisom. Hvala dragom prijatelju Kirijakosu Mitsotakisu na srdačnom dočeku. Razgovarali smo o Kosovu i Metohiji, svim temama od značaja ne samo za naše zemlje, već i za ceo region, naveo je Vučić, objavljeno je na Instagram stranici Budućnost Srbije AV. Ranije juče Vučić je naveo da na sastanku sa Kirijakosom Mitsotakisom očekuje da se učvrste i snažno unaprede politički i ekonomski odnosi dve zemlje. Da budem pomalo ličan, poseta Atini mi je svakako draža od one koja dolazi posle nje, napisao je Vučić, aludirajući na sastanak u Briselu sa premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem, na koji je pozvala Evropska unija. Pilot Bora Đukić ranjen je sinoć u Majdaguriju u Nigeriji. Ambasador Srbije u toj zemlji, Đura Likar, kaže da je on u stabilnom stanju. U razgovoru za RTS objašnjava kako je došlo do ranjavanja srpskog državljanina. U toku je istraga o ovom incidentu. U tom incidentu je jedan od vojnika napao druge vojnike. Helikopter je sleteo, putnici su se iskrcavali, napadač je krenuo da beži prema helikopteru pucajući prema putnicima. Tada je jedna od putnica smrtno ranjena i preminula je na licu mesta. Pogođen je srpski državljanin, a zatim, s obzirom na to da se napadaču zaglavila puška, nastavio je napad na srpskog državljanina bajonetom, pri čemu je srpski državljanin dva puta uboden u predelu stomaka. Uzrok za taj sukob još nije poznat i to je predmet istrage, naveo je ambasador Likar. Više informacija biće poznato kada istraga bude okončana. Pilot Bora Đukić radi za nemačku kompaniju koja sarađuje sa Ujedinjenim nacijama prilikom organizacije transporta ka Srbiji i drugim evropskim zemljama. Australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,67 američkih dolara, 0,64 evra, 0,64 švajcarske franke, 0,56 britanskih funti i 75,76 srpskih dinara. Novak Đoković je posle iscrpljujuće pobede nad Danilom Medvedevim rekao da nije pomišljao o predaji, iako se nije osjećao dobro u pojedinim periodima meča. Đoković je nadigravanje Medvedeva prošao grupnu fazu sa maksimalnim učinkom od 3 pobede u 3 kola. Ubedljivim trijumfom nad Bahreinom od 5-1, fudbalska reprezentacija Srbije pokazala da je spremna za svetsko prvenstvo u Kataru. Jedan od favorita za titulu na Mundijalu, ekipa Belgije, poražena je od Egipta sa 2-1 u pripremnoj utakmici. Aktuelni predsjednik Međunarodne fudbalske federacije, Gianni Infantino, bit će jedini kandidat na izborima za prvog čoveka FIFA. Košarkaši Partizana savladali su Maccabi Tel Aviv sa 96-88 u meču 8. kola Evrolige odigranom u Beogradu. Svetski i evropski šampion Španija se popela na prvo mesto FIBA rang liste sa 758,6 bodova, zamenivši mesta sa Sjedinjenim Američkim Državama. Sledi vremenska prognoza koja nas očekuje po najvećim australijskim gradovima do kraja dana. U Sidneju 25 stepeni i sunčano, u Melbourneu takođe 25 stepeni, ali vetrovito i moguća oluja, u Brisbaneu 29 stepeni i uglavnom sunčano vreme, u Pertu 20 stepeni i povremene padavine, u Adelaidu 24 stepena, kiša i moguća oluja, u Hobartu 22 stepena i razvoj padavina, u Kamberi 23 stepena, povremene padavine i u Darwinu 33 stepeni, padavine i moguća oluja. Ovo su bile vesti SBS radija. Vi slušate SBS radio, program na srpskom jeziku, tačno je 15 časova i 15 minuta. Sledi opširan sportski pregled. Novak Đoković je posle iscrpljujuće pobede nad Danilom Medvedevim rekao da nije pomišljao o predaji, iako se nije osjećao dobro u pojedinim periodima meča. Đoković je nadigravanjem Medvedeva prošao grupnu fazu sa maksimalnim učinkom od 3 pobede u 3 kola. Novak danas od 21 čas po srednjeevropskom vremenu igra u polufinalu završnog turnira u Torinu protiv američkog tenisera Taylora Fritza. Ubedljivim trijumfom nad Bahreinom od 5:1, fudbalska reprezentacija Srbije pokazala je da je spremna za svetsko prvenstvo u Kataru. Dušan Vlahović se oporavio od povrede, igrao je drugo poluvreme i partiju krunisao golom. Kapiten Tadić, dvostruki strelac, golove postigli još Filip Đuričić i Luka Jović. Prvi meč na mundijalu u Kataru Srbija igra u četvrtak, kada će protivnik biti selekcija Brazila. Ubedljivim trijumfom nad Bahreinom od 5:1, fudbalska reprezentacija Srbije je završila svoju posljednju proveru pred svetsko prvenstvo u Kataru. Aktuelni predsjednik Međunarodne fudbalske federacije Gianni Infantino biće jedini kandidat na izborima za prvog čovjeka FIFA. U saopštenju se navodi da je Savet FIFA predsjedničke izbore raspisao 30. marta ove godine, a Infantino je jedini podneo kandidaturu. Košarkaši Partizana savladali su Maccabi Tel Aviv sa 96:88 u meču 8. kola Evrolige odigranom u Beogradu. Domaćini su došli do četvrte pobede, zahvaljujući preokretu na kraju treće deonice. Maccabi je vodio 66:59 na 3 minuta i 33 sekunde do kraja tog perioda, a onda kreće serija od 10:2 koju je napravio Partizan. U posljednjoj četvrtini je nastavljena odlična igra i nalet energije za preokret i sticanje dovoljne prednosti za trijumf. Svetski i evropski šampion Španija popela se na prvo mesto FIBA rang liste sa 758,6 bodova, zamenivši mesta sa Sjedinjenim Američkim Državama. Zlato na Eurobasketu donelo je Špancima istorijsko prvo mesto na rang listi. Crvena furija u bogatoj košarkaškoj istoriji, naročito od početka novog milenijuma, nije dopirala do vrha, do ovog puta. Zamenili su mesta sa Sjedinjenim Američkim Državama, koja ima 757,5 bodova. Ostatak top 10 je ostao nepromenjen. Slede Argentina, Francuska, Srbija, Slovenija, Litvanija, Grčka i Italija. Engleski fudbalski gigant Manchester United oglasio se kratkim saopštenjem nakon burnog intervjua Cristiana Ronalda i teških reči na račun kluba, menadžera Erika Ten Haga, kao i saigrača. U saopštenju je navedeno da su pokrenuti odgovarajući koraci, a mediji uveliko navode da je to nagoveštaj disciplinskog postupka i raskida ugovora kluba i Ronalda. Svetsko prvenstvo u fudbalu koje se održava u Kataru počinje u ponedeljak u 19 časova utakmicom između domaćina Katara i Ekvadora. Brazilski novinari govorili su za RTS o očekivanjima od brazilske selekcije u Kataru, ali i kvalitetima reprezentacije Srbije. Rambo Petković ostavio je dubok trag u brazilskom fudbalu, dok se karioke pribojavaju napadača Aleksandra Mitrovića. Brazilci se pripremaju u Italiji u Torinu. Već se podigla velika fama oko ovog nacionalnog tima koji će posljednji doputovati na svjetski šampionat u Kataru. Jedan od favorita za titulu na mundijalu, ekipa Belgije, poražena je od Egipta sa 2:1 u pripremnoj utakmici. Egipćani su do vođstva došli preko Mustafe Muhameda u 33. minuti. Duplirao je Mahmud Trezege na asistenciju Mohameda Salaha na startu drugog poluvremena u 46. minuti. Alkohol se neće prodavati na stadionima u Kataru tokom mundijala, budući da je FIFA promenila pređašnju odluku dva dana pre početka turnira, javlja BBC. Katar je prethodno dozvolio prodaju piva navijačima na predstojećem svetskom prvenstvu u fudbalu, ali u određenim intervalima, uprkos tome što je prodaja strogo kontrolisana u zemlji domaćina mundijala. FIFA je, međutim, 48 sati pre početka turnira potvrdila da će alkohol biti zabranjen navijačima na svetskom prvenstvu u Kataru. Vest da se neće prodavati unutar ili oko stadiona potvrdila je FIFA u kratkom saopštenju, piše Guardian. U sklopu uredbe o zabrani piva odlučeno je da će alkohol biti dostupan na utakmicama samo u skyboxovima, gde boravak košta skoro 20.000 funti po meču, i u pojedinim fan zonama posle 19 časova, piše Guardian. Vi slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Tačno je 15 časova i 23 minute. Ja sam Zoran Subić, ostanite sa nama. U nastavku tema iz Srbije. Redakciji dnevnog lista Danas početkom meseca je sa nepoznate adrese stigao email u kome se, zbog uređivačke politike ovog dnevnika, preti urednicima, novinarima i kolumnistima i najavljuje da će završiti kao Charlie Hebdo, a kao razlog navodi se izveštavanje o Kosovu i Metohiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori. Šta kažu u redakciji Danas, šta preduzima aktuelna vlast i nadležne institucije, koliko se ove pretnje shvataju ozbiljno, kakve su reakcije domaće javnosti i struke, kao i međunarodne zajednice. Više o svemu tome u razgovoru Biljane Ristić sa našom saradnicom Mijom Nikolić.
Mija, dobar dan. Recite nam prvo šta kažu iz uredništva Danasa.
Glavni urednik Danasa, Dragoljub Petrović, koji je preteći mail odmah prosledio odeljenjima policije i tužilaštva zaduženim za visokotehnološki kriminal, izjavio je da su oni već navikli da im stižu pretnje. Ali ovako jeziva pretnja da će poimenično navedeni novinari, urednici, kolumnisti završiti kao kolege iz Charlie Hebdo-a nije stigla nikada do sada. MUP je obavestio javnost da je primio prijavu redakcije Danasa o upućenim pretnjama i da će u saradnji sa UKP-om, Odeljenjem za visokotehnološki kriminal, sa BIA i posebnim tužilaštvom za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, preduzeti sve mere i radnje i svoje nadležnosti kako bi se identifikovala i uhapsila osoba koja stoji iza pretnji ovoj redakciji.
Mija, kako su reagovali iz vlade Srbije na ove pretnje novinarima?
Predsednik Aleksandar Vučić je na TV Pink izjavio da najžešće osuđuje pretnje Danasu, naglasio da to ne sme da se desi i poručio: pustite ljude, neka govore. Premijerka Ana Brnabić i šef misije OEBS Jan Bratu su u zajedničkoj izjavi istakli važnost i značaj brze i dobre reakcije policije i tužilaštva u slučaju pretnji Danasu. Premijerka je u saopštenju istakla da su nadležni organi u stalnom kontaktu i nastavljaju pažljivo da prate ovaj slučaj. Naglasila da i ona nastavlja da prati sve slučajeve pretnji i ugrožavanja bezbednosti novinara i medijskih radnika i navela da oni moraju biti slobodni i bezbedni u obavljanju novinarskog posla. Vlada Srbije ostaće posvećena nastavku reformi i jačanju vladavine prava, naglasila je Brnabić.
A kako reaguju novinari Danasa na pretnje? Da li među njima ima straha?
Novinar dnevnog lista Danas Bojan Cvejić je izjavio da su pretnje njihovoj redakciji posledica javnog narativa najviših predstavnika vlasti, koji u Srbiji proteklih desetak godina konstantno i svakodnevno vode kampanju protiv kritički nastrojenih medija, da su strani plaćenici i izdajnici. Navodeći da većina njegovih kolega posle pretnji radi od kuće, da je postavljena 24-časovna policijska zaštita ispred zgrade redakcije, da niko od njih neće pribeći posle ove pretnje autocenzuri, već će nastaviti normalno da rade, osvrnuo se i na postupanje nadležnih službi, ali i najviših državnih zvaničnika. Naveo je da se predsjednik i premijerka nisu mnogo bavili tom temom, kao što se bave njima kada ih kritikuju. Predsjednik je pretnje osudio u jednoj polurečenici, a premijerka je dan pošto smo dobili pretnje na Twitteru kritikovala neki naš tekst i ponovo napisala da lažemo, rekao je Cvejić. Izrazio je zadovoljstvo reakcijom obe radne grupe za bezbednost novinara, ali i pravovremenim postupanjem nadležnih organa, od odeljenja MUP-a za visokotehnološki kriminal do tužilaštva i nadležne policijske uprave Vračar. Naveo da postoji saradnja sa tim institucijama, tužilac je pričao sa Švajcarskom, odakle je provider maila sa kojeg je pretnja stigla, neki podaci su već dobijeni, ali nedovoljni za utvrđivanje tačnog identiteta. Očekuje da slučaj bude rasvetljen kako bi oni njegove kolege mogli da rade u normalnoj atmosferi, ali ne isključuje ni mogućnost da i ovo ostane samo na istrazi.
Na kraju, Mija, da li je bilo reakcija iz drugih medija i medijskih organizacija?
Povodom pretnji danas reagovalo je više različitih medija, medijskih udruženja, novinara. Krik je u objavi naglasio da njihove kolege i danas rade profesionalno svoj posao i da ne treba zbog toga da brinu za svoju bezbednost. Ukazali su da država na ovakvim primjerima treba da pokaže ozbiljnost. Birn je redakciji danas uputio podršku, a policiji i tužilaštvu pitanje kakva je ovo svinjarija. Nuns i UN su od nadležnih organa zatražili da što pre utvrde ko je danas uposlao poruku u kojom se preti salvama metaka. Celoj redakciji ovog medija, kao i kolumnistima drugih medija koji su u pretećem mailu nazvani istomišljenicima danasa. Zaštitite naše koleginice i kolege, zatražila je cenzolovka. Građanska Vojvodina, koalicija nevladinih organizacija, saopštila da je užasnuta pretnjama danasu i upozorila da se radi o najavi terorističkog čina, a Liga socijaldemokrata Vojvodine se pridružila zahtevima da se hitno pronađu i kazne odgovorni za pretnje ovoj redakciji. Zahtev da pretnje danas ne smeju proći nekažnjeno uputili su Ministarstvo informisanja, predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Grupa novinarke protiv nasilja prema ženama, Ženska platforma za razvoj Srbije, ali i međunarodne medijske organizacije i strani zvaničnici i diplomate, a među njima Kristofer Hill, Vladimir Bilčik, Reporteri bez granica. Veran Matić, član stalne radne grupe za bezbednost novinara, izjavio je da ovakav vid pretnji ranije nismo imali, te da je ovo najava jednog terorističkog akta. Nazivanje redakcije danas sa beogradskim Charlie Hebdom govori u prilog tome da ovo treba shvatiti kao terorističku pretnju upućenu ne samo danasu i novinarima, već i celom društvu i državi, ističe Matić. Smatra da pretnja nije slučajno stigla u nedelju 6. novembra. Podseća da smo dva dana pre toga dobili dosta sramnu presudu redakciji Krika, a po tužbi Bratislava Gašića, ranije direktora BIA, a sada ministra policije, zbog njihovog izveštaja sa suđenja i Jotkinoj grupi u kojem se Gašić pominje kao neko za koga kriminalci govore da je kod Jotke na kazanu. Matić dodaje da uz sve što se događa oko Kosova javila se jedna vrsta motiva da se pošalje poruka koja ima i funkciju da prikrije i potisne u drugi plan te i slične događaje. Ocenjuje da preteći mail kao da je sastavljao neko koji ima ozbiljno iskustvo u spinovanju sa različitim motivima, te ne isključuje i taj deo namere. Ukazao je da od trenutka kad su dobili informaciju da je stigao preteći mail danasu, ceo mehanizam koji je uspostavljen sa kontakt tačkama stalne radne grupe, pokrenut je u roku od 10 minuta. Angažovani su i policija, uključen je bio i kabinet ministra, kao i tužilaštvo, urađeno je sve što je trebalo u najurgentnijem mogućem roku. Adresa sa koje je stigao mail koristi se za prikrivanje podataka o pošiljaocu i u takvim situacijama svaka sekunda je važna kako bi se sačuvalo sve što može dovesti do počinioca. Pokrenuta je međunarodna pravna saradnja, Stigli su rezultati te procedure, što će služiti za dalju istragu. Naravno, bit će potrebno da se prikupi još puno podataka, ali ono što smo do sada mogli da ocenimo jeste da su aktivnosti nadležnih organa bile adekvatne u svom obimu i kada je reč o angažmanu i kada je reč o postignutim rezultatima, naveo je Veran Matić i dodao da se bezbednosna procena reakcije danas radi, ali i da misli da je ona neophodna i za određene ljude u ovom dnevniku. Kolumnisti Danasa, koji su imenom i prezimenom pomenuti u pretnjama upućenim ovoj redakciji, kažu da su navikli na pretnje smrću, proterivanjem iz Srbije, ženski deo i silovanjem, ali da nisu navikli na pretnju da će ih nekakav streljački vod sve pobiti i da im se nalaze na nišanu snajpera, ne samo u redakciji, već i na putu do nje. Jedna od poimenično pomenutih u pretnji, Snežana Čondragin, kaže da je nalaziti se na nišanu moćnika, ratnih profitera i biti žrtva njihove prljave propagande zaista opasno utiče na um i dušu. Biljana?
Toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Vi slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Tačno je 15 časova i 35 minuta. Ja sam Zoran Subić. Ostanite sa nama do 16 časova. Kako se pripremiti za oluje i poplave u Australiji? U poslednjoj deceniji Australija je doživala neke od najgorih poplava u zabeleženoj istoriji. Između 2020. i 2022. godine velika područja su se 3 do 4 puta našla pod vodom. Kako su obilne padavine u više navrata uzrokovale izlivanje reka, neke zajednice koje su naročito podložne poplavama pretrpele su katastrofalnu štetu na infrastrukturi, kućama, pa čak i gubitak života. Dakle, kako da prepoznate da vam preti ozbiljno nevreme i šta možete da uradite da se pripremite? Kome se možete obratiti za pomoć? I da li treba da ostanete kod kuće ili da se evakuišete? O tome više u našem današnjem vodiču za doseljenike, koji je za SBS pripremila Klaudijana Blanko, za SBS na srpskom jeziku Nataša Kamp-Mark.
Kada ih zadese oluje i poplave, većina zajednica u Australiji se za pomoć oslanja na hitne službe države ili teritorije u kojoj žive. Te agencije su obično poznate pod skraćenicom SES i one pomažu meštanima da se pripreme za vanredne situacije i tako svedu rizik na najmanju meru. Pomažu pri evakuaciji stanovništva, a također rade i na čišćenju i popravkama nakon što kiša prestane i voda se povuče. Svaka hitna služba oslanja se na svoje visoko obučene volontere kao što je Kristina Sabato, koja već dugi niz godina volontira u Novom Južnom Velsu.
So we're the combat agency for flood, storms and tsunamis. A lot of our members are.
Mi smo služba koja se bori protiv poplava, oluja i tsunamija. Mnogo naših članova širom države pomaže poplavljenim zajednicama. Mi smo tu da se pobrinemo o oštećenoj imovini, oborenom drveću, oštećenim krovovima i bilo čemu te prirode što je povezano sa iznenadnim poplavama ili olujama. Volonteri SES-a često idu od vrata do vrata i upozoravaju stanovnike na predstojeću jaku oluju ili poplavu. Oni pružaju stanovnicima informacije o procedurama i opcijama evakuacije. Oni mogu pomoći u zaštiti imovine ili infrastrukture, uklanjanjem opasnih predmeta ili pripremanjem vreća s peskom za izgradnju privremenih bedema za odbranu od poplave. Dorothy Tran je referent za podizanje spremnosti zajednice u hitnoj službi Novog Južnog Velsa. Ona kaže da je prvi korak priprema. Ljudi moraju da znaju koliki je nivo rizika na mestu gde se nalaze, pa da u skladu s tim razrade strategiju za hitne slučajeve sa detaljima šta će uraditi kada dođe do elementarne nepogode. Pre nego što počnu da prave plan, ljudi moraju da znaju zašto ga prave, koliki je stvarni rizik tamo gde se nalaze, znaju li da li bi nevreme ili poplave mogle da pogode mesto gde žive, rade ili koje posećuju. Oluje mogu da pogode bilo gde, tako da je uvijek dobro biti spreman za oluju. Što se tiče poplava, ako živite u blizini vodenih tokova, potoka, kišne kanalizacije, morate da vodite računa o tome gdje bi ta voda mogla da teče i kako bi to moglo da utječe na vas, na kuću, kao i na svakodnevni prevoz do posla i povratak kući. Svi koji žive u blizini vodenih tokova uvijek treba da budu obavešteni o vremenskim uslovima u slučaju da dođe do poplave. Aktuelna vremenska prognoza može da se prati preko aplikacija, internetskih stranica i društvenih medija Biroa za meteorologiju i SIS-a. Ljudi moraju biti spremni da postupe u skladu sa svojim planom za vanredne situacije pre nego što nivo vode poraste. Ako imaju decu, kućne ljubimce ili stoku, moraju da znaju kako i gdje će ih odvesti na sigurno. U zavisnosti od stepena opasnosti, možda će morati da se evakuišu. U suprotnom, mogu da odluče da ostanu i brane svoju imovinu. U svakom slučaju, ljudi koji žive u područjima podložnim poplavama moraju prethodno da razmotre šta će im trebati i u skladu s tim da pripreme paket zaliha za hitne slučajeve.
Do they need things like medication day to day? You probably need to consider your basic necessities, so having.
Da li im trebaju lekovi koji redovno uzimaju? Vjerovatno morate da uzmete u obzir svoje osnovne potrepštine, tako da imate rezervnu odeću, vodu i hranu. Ako imate kućne ljubimce ili decu u porodici, ponesite stvari za njih. Dakle, kućnim ljubimcima su vjerovatno potrebne stvari kao što su povoci, nosači, možda neka njihova hrana i poslastice. Za decu rezervna odeća, hrana, pelene ako se radi o bebi ili malom detetu, kolica. I imajte nešto što ih umiruje, kao na primjer poslastice, igračke ili udobno ćebe, kako bi se deca osjećala bezbedno i udobno, objašnjava Dorothy Tran. Ona također savjetuje da telefone za hitne slučajeve držite pri ruci i da drugima unaprijed saopštite svoje planove.
If you are going to leave, discuss with family and friends where will you be going.
Ako ćete otići, razgovarajte sa porodicom i prijateljima kuda ćete ići. Da li možete da odete kod druge porodice ili prijatelja van pogođenog područja? Da li ćete morati da odete u centar za evakuaciju? Ako ste glavni prevodilac u svojoj porodici, glavni govornik engleskog jezika, da li članovi domaćinstva koji bi mogli ostati znaju šta da rade ako niste u kući? Čuli smo za priče u kojima baka i deda brinu o unucima kad pogodi poplava ili nevreme. Da li baka i deda znaju šta da rade sa decom ako treba da se evakuišu? Važno je da podelite i uvežbate vaš plan, kaže ona. Neophodno je spakovati i baterije, baterijske lampe, sveće, opremu za kišu, ćebad i sredstva za ličnu higijenu. Također i pribor za prvu pomoć, važna dokumenta kao što su pasoš i druga identifikaciona dokumenta, bankovni podaci ili podaci o osiguranju, kao i drugi vredni predmeti kao što su vlasnički listovi za nekretnine ili porodične fotografije. Iako je glavna preporuka SIS-a da se ljudi evakuišu, neke iskusne žrtve poplava odlučuju da ostanu. Nicole Vossel živi u donjem toku reke McDonald u gradiću na obodima Sidneja. Njena dvospratna kuća već je plavljena 4 puta za 2 godine. Pošto je njenoj porodici potrebno 3 do 4 dana da se pripremi za poplavu, oni prate vremensku prognozu preko aplikacije Biroa za meteorologiju i vode evidenciju vodostaja reke.
We all go and do a big grocery shop and stock up on all your tin food or your long life.
Nakupujemo konzervirane hrane koja može dugo da traje u slučaju da ostanemo odsečeni. Moj suprug napuni sve kante za gorivo, tako da imamo dosta goriva pri ruci za generator kada ostanemo bez struje. Napunim kade vodom da imamo sveže vode za piće ili pranje. Postoji nekoliko jednostavnih koraka koje možete preduzeti da pripremite kuću za veliko nevreme. Tu spada čišćenje lišća iz oluka i odvoda kako bi se spriječila začepljenja, uklanjanje ili vezivanje svega što bi moglo da odleti na jakom vetru ili da otpliva. Popravite sva oštećenja na krovu uključujući polomljene ili nedostajuće crepove.
Once that's done, you start lifting things from downstairs up and then you basically
Posle toga prenosite stvari iz prizemlja na sprat, a onda sklanjajte automobile, čamce i sve što možete da prikolicom prebacite na viši teren. Onda se zabarikadirajte i čekajte da vidite koliko će voda narasti, kaže ona i dodaje da uvijek na dohvat ruke drži pojaseve za spasavanje i jedan mali čamac u slučaju da porodica mora da se evakuiše. Komunikacija sa spoljnim svetom je izuzetno važna. Pošto tokom poplava dolazi do prekida interneta, kao i fiksne i mobilne telefonije, neki ljudi koriste walkie-talkie, ali gospođa Vosl ima drugo rešenje.
We've actually changed our internet provider to satellite, so we always have...
Prešli smo na satelitski internet, tako da uvek imamo prijem, što je zaista neophodno. Kad nam nestane struje, zaista nemamo ništa, a satelitsku antenu možemo priključiti na generator, tako da i dalje radi. Volonterka SES-a Kristina Sabato također preporučuje da ne parkirate vozila ispod drveća, blizu odvoda ili pored bilo čega što može da izazove štetu. Ona naglašava da je najvažniji savjet koji može da spasi živote da se ljudi ne voze kroz poplavne vode. Mutna voda možda prikriva krhotine ili oštećenja na putu, čak i vrtače. Mogu postojati opasne podvodne struje ili bujice koje mogu da odnesu vozila. Također je važno da proverite da li je vaša polisa osiguranja važeća i adekvatna. Proverite da li vas pokriva za tipove događaja specifičnih za vašu lokaciju, kao što su to iznenadne poplave, oticanja atmosferske vode, klizišta i štetu uzrokovanu drvećem ili predmetima koji padaju.
Vi slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Tačno je 15 časova i 44 minute. U nastavku programa, Australija je dom nekima od najotrovnijih kopnenih i morskih stvorenja na svetu, uključujući određene vrste zmija, paukova i meduza. Prvi nacionalni dan podizanja svesti o ujedima i ubodima otrovnih stvorenja je kampanja koja pomaže u informisanju Australijanaca o tome šta da rade ako ih ugrize ili ubode neko od tih otrovnih stvorenja. Više u sljedećem prilogu.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Uprkos relativno malom broju smrtnih slučajeva, u proseku više od 3000 ljudi u Australiji bude hospitalizovano zbog povreda prouzrokovanim ujedima ili ubodima otrovnih bića svake godine. Brza primjena pravilne prve pomoći je izuzetno važna za maksimiziranje šansi za pozitivan ishod kod žrtava otrovnih ujeda ili uboda. Nije sve u veličini otrovnog stvorenja, a čak i manja stvorenja mogu biti opasna. U stvari, otrov smeđih zmija se menja kako stare, pri čemu otrov maloletnih zmija utiče na nervni sistem, dok otrov odraslih zmija utiče na krvni sistem, remeteći sposobnost krvi da se pravilno zgruša. Pokušaj da se identifikuje ili uhvati stvorenje koje je ujelo osobu može povećati rizik od ponovnog ugriza ili uboda. Prva akcija nakon ujeda ili uboda uvijek treba da bude pozivanje 3-0 za hitnu medicinsku pomoć i pružanje prve pomoći nakon ujeda ili uboda. Prvi nacionalni dan otrovnih ujeda i uboda je inicijativa koju sponzoriša australijska vlada u partnerstvu sa CSL Seqirus kako bi pomogla u informisanju Australijanaca o tome šta da rade ako ih ugrize ili ubode otrovno stvorenje i istakne važnost pravilne primjene prve pomoći kako bi mogli delovati brzo.
Australia has a diverse and unique set of venomous animals both on land.
Australija ima unikatne i raznovrsne otrovne životinje i na kopnu i na moru i neke od njih potencijalno su opasni, čak smrtonosne za ljude. Neke od najotrovnijih zmija, paukova, meduza, oktopusa i tako dalje mogu da se nađu na našem kontinentu, kaže dr. Julian White sa odeljenja za toksikologiju u bolnici za žene i decu Adelaidi za Mediacast.
This time of year, venomous animals tend to be more obvious to people. Snakes are out looking for mates.
U ovo doba godine otrovne životinje imaju tendenciju da budu očitije ljudima. Zmije se pare, pauci počinju da rastu, meduze su prisutnije u moru. Znači i na kopnu i na moru moramo da budemo svesni da su ova stvorenja prisutna. Susret sa njima može da se desi bilo gde, te moramo znati šta treba da se uradi u slučaju ujeda ili uboda.
All these venomous animals in Australia have evolved for a number of environments across the country. With changing climate and changing way of life,
sve ove otrovne životinje u Australiji su se prilagodile brojnim sredinama. Sa promjenom klime i promjenom njihovog načina života, sve je vjerovatnije da će neke od tih životinja doći u kontakt sa ljudima češće, te se rizik povećava. Neke zmije i paukovi se privikavaju na urbanu sredinu, tako ih možemo vidjeti i u okolini naše kuće, ne samo kad odemo u prirodu.
Know what to do if you come across a venomous snake or spider. How to avoid being bitten.
Treba da znate šta da uradite ako dođete u dodir sa otrovnom zmijom ili paukom, kako da izbjegnete ujed, šta da uradite ako vas zmija ili pauk ujedu ili u bodu. To je upravo cilj Nacionalnog dana podizanja svesti o ujedima i ubodima otrovnih stvorenja, da se ljudi informišu o tome šta da rade ako ih ugrize ili ubode neko od tih otrovnih stvorenja, kaže dr. Julian White sa odeljenja za toksikologiju u bolnici za žene i decu u Adelaidi za Mediacast. Australijanci se podstiču da budu u toku sa prvom pomoći za otrovne ugrize i ubode kako bi mogli brzo da reaguju. Za više informacija posjetite www.bitesandstings.com.au. Slušajte program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Vi slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Tačno je 15 časova i 51 minut. Kao i svake subote, pred kraj programa čućemo prilog o pravilima srpskog jezika. Serijal Srpski na srpskom preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Ukoliko niste ljubitelji keramike i stakla, sigurno pijete kafu iz porcelanskih, a možda i iz porculanskih šoljica. Prvi podaci o upotrebi naziva porcelan potiču iz memoara mletačkog trgovca i istraživača Marka Pola. On je oko 1298. godine napisao da je ostao zadivljen lepotom i prefinjenošću ovog posuđa, čija ga je providna belina podsjećala na unutrašnjost školjke, koja je u Italiji bila poznata pod imenom porceleta. Kako porculansko posuđe potiče iz Kine, nije čudno što ga na engleskom govornom području nazivaju China, aludirajući tako na njegovo poreklo. Ali odakle nam onda porculan?
Oblik porculan nastao je spajanjem reči porcelan sa drugom italijanskom rečju pozzuolan ili pucolan, izvedenom od naziva mesta Pozzuoli koje se nalazi u regiji Kampanja. Pucolanska zemlja je služila za pravljenje cementa, ali on sa porcelanom nije imao ništa zajedničko, osim gline čijom su preradom nastajali i porcelan i cement. Iako smo se dugo podjednako koristili oblicima porculan i porcelan, u jednotomnom rečniku srpskog jezika sa odrednice porculan upućuje se na odrednicu porcelan, što je i jedini oblik ove imenice koji se navodi u izdanju pravopisa iz 2020. godine.
Srpski na srpskom.
Ne razumem zašto je porculan nestao iz tih jezičkih priručnika, valjda posle toliko godina zaslužuje da ostane makar kao dublet. I tako pričam ja o tom porcelanu juče komšinici uz kafu, a ona će: pusti porcelan, nego šta ćemo s mesnim konzervama? Jesu li one od mesa ili od lima? Ili je to opet neki dublet? Hajde, šta se zamajavaš, kažem je, kakav dublet? Naravno da su od lima, ali kad je u njima neko meso, onda kažemo da su to mesne konzerve. E, jeste, ne popušta ona, ali zar mesni nije isto što i lokalni? I kako onda glasi pridev od imenice meso, ako mesni označava mesto? Što se ne kaže konzerva s mesom ili konzerva mesa? Pričala je još 15 minuta ko navijena da je svoju teoriju o mesnim konzervama izložila i kolegi s posla, koga nije uspela da ubedi da mesni ne može da se koristi i za meso i za mesto, a boga mi nije ubedila ni mene.
U rečniku srpskog jezika navedena su dva na izgled istovetna prideva. Međutim, kada obratimo pažnju na njihove akcente i objašnjenja, vidjet ćemo da se radi o dve potpuno različite reči. Pridev, mesni, sa dugosilaznim akcentom na prvom slogu opisuje nešto u čemu ima mesa, koji sadrži meso, spravljanje od mesa ili sa mesom, koji se odnosi na meso uopšte. A značenje prideva mesni sa kratkosilaznim akcentom na prvom slogu obuhvata ono što se odnosi na određeno mesto, što je svojstveno jednom mestu, kraju, jednoj sredini i isto je što i lokalni. Dakle, to su reči istog oblika, a različitog značenja i ne treba ih mešati sa dubletima. Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Vi slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Polako ističe 55. minut, ulazimo 56. minut, još nekoliko minuta ostalo do kraja naše emisije, a tih nekoliko minuta ćemo posvetiti muzičkoj numeri. Naime, čućemo Zdravka Čolića i Pjevam danju, pjevam noću.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.